Mburu yombe ya ido na kakili mpeto.
Furu yombe ya ido na kakili mpeto.